Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan frakciju viedokļu pārraide un deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Labdien visi, kas sako līdz šai pārraidei Zaļo Zemnieku savienībai. Šodien un arī iepriekšējā plenārsēdē bija vairāki ļoti aktuāli jautājumi. Kā pirmo vēlētos izcelt sabiedriskā transporta iepirkuma jautājumu, tad mēs pēc ziņām par to, ka ir izveidojies kartelis un konkurences padomes lēmumu piemērot sodu trijām kompānijām, automātiski reaģējām un iesniedzām saimā lēmumu projektu par to, kad ar šīm kompānijām šie līgumi būtu jāpārtrauc, jo, kā jau mēs esam iepriekš to uzsvēruši, mūsu ieskatā šo līgumu slēgšanas pamatā un viss, kas bija saistīts ar šo publisko iepirkumu, pamatā bija mērķis privatizēt pašvaldībām piederošos pašvaldību šos te uzņēmumus, kas nodarbojas sabiedriskā transporta pārvadājumiem. Mēs ļoti stingri iestājāmies par to, kad šie līgumi būtu ar karteli iesaistītām firmām jāpārtrauc, tātad nula tolerance karteļiem. Un šis jautājums šodien guva arī daļai atbalstu, un tas tiks vērtēts Saeimas tautsaimniecības komisijā. Tāpat šodien noteikti jāpiemina Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidu, kuras izveidošanā piedalījās arī Zaļo Zemnieku savienība, un mūsu ieskatā mums būtu jāpanāk konkurētspējīgāks regulējums mūsu finanšu sistēmām, jo mēs redzam gan pašvaldību līmenī, gan no dažādām uzņēmēju organizācijām nepārprotams signāls par to, ka šī finanšu uzraudzība ir kļuvusi pārāk smagnēja, birokrātiska, un tas sāk traucēt arī investīciju ieplūšanai Latvijas valstī, kas nāk tāpat no Eiropas, un, diemžēl, mēs redzam, ka viņas paiet mums garām, viņas aiziet uz Lietuvu, Igauniju, Poliju, uz mūsu konkurējošām valstīm, kur mēs cienamies vienotajā tirgu un mēģinām attīstīt uzņēmējdarbības vidi. Tāpat man būtiski pieminēt arī to, ka šo ceturtdienu jau Zaļo Zemnieku savienība iesniegs saimā dzīves dārdzības mazināšanas likumprojektu paketi. Mūsu ieskatā valdība šobrīd gatavojot budžetu nav ņēmusi vērā dzīves dārdzības palielināšanos. Un mēs tam piedāvāsim savu risinājumu, pa ko mēs, protams, informēsim arī tālāk, bet dažādu veidu nodokļu instrumentus piedāvāsim, lai iespējami mazināt dzīves dārdzību, kas mūsu ieskatā šodien Latvijā ir galvenā problēma, kam valdība nepievērš pārāk pietiekoši lielu uzmanību, un pabalstu veidā mēs uzskatām, ka šo lietu risināt ilgtermiņā nav iespējams. Mums jādod un jāieslēdz nodokļu instrumenti, tāda Zaļo Zemnieku savienības pozīcija, un par to mēs informēsim arī turpmākajās dienās. Paldies pa uzmanību. Paldies, vislabi.
Paldies Viktoram Valainim no Zaļo Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Mārcim Jencītim. Lūdzu.
Esiet sveicināti, darbie klausītāji. Šodien bija divas sēdes, viena ārkārtas, viena iknedēļas. Un šodienas ārkārtas saimas sēdē frakcijas vadītājs Ainārs Šlesers iepazīstināja ar jautājumiem, kurus apskatīs 14. saimā pirmā parlamentārās izmeklēšanas komisija. Kādēļ banku kapitālā remonta vārdā tiek liekta iespēja atvērt kontus, kādēļ ir atšķirīga attieksme pret vietējo banku un Skandināvu banku bankām naudas atmazgāšanas jautājumos. Vils Krištupāns banku kapitālā remonta smagumus ir uzlikts uz iedzīvotājiem. Tāda bija vārdu un uz vietiem uzņēmējiem. Ārzemju uzņēmēji bieži nevēlas veikt investīcijas Latvijā, jo ir pārspīlēta banku un klientu uzraudzība. Tas ir par parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kuras ierosinātāja ir Latvija pirmajā vietā, atbalsta Latvijas Zemnieku savienība Zaļā un arī partijas stabilitātei. Iestājāmies arī pret Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu, jo negribam radīt neizdevīgus apstākļus mūsu uzņēmējiem Norvēģijā. Saeima to atbalstīja galīgajā lasījumā. Ekonomikas ministrija ir virzījusi OIK atcelšanu elektroenerģijas tirgus likumā. OIK jautājums jau ir folklorizējies, tomēr Tas ir niecīgs salīdzinājumā ar enerģijas cenu pieaugumu. Galvenais jautājums, uz kuru vēršam uzmanību, ir nespēja ministriem uzņemties atbildību par pieļautajām kļūdām gāzes izmaksu jautājumā un iedzīvotāju sodīšanu ar augstajiem rēķiniem. Tāpat arī Ainārs Lesers norādīja, ka ir jāatbalsta tie iedzīvotāji, kuriem ir visgrūtāk – daudz bērnu ģimenes un masturīgie iedzīvotāji. Jābūt kādai robežai, cik augsts var kāpt enerģijas cenas. Edmunds Ziltiņš norādīja, ka Latvijā ir nepieciešams samazināt izmaksas citās elektroenerģijas patērētāju komponentēs. Saima likumprojektu atbalstīja. Un noslēgumā, attiecībā uz kolektīvo iesniegumu par aromatizētajām cigaretēm, e-cigaretēm. Ainārs Lesers, frakcijas vadītājs, norādīja, ka galvenais ir aizsargāt bērnus. Saima to vienbalsīgi atbalstīja. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārcim Jensītim no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Sveicināti klausītāji. Patiešām šodien mums ir otrdiena, bet šodien izskatījām arī iepriekšējās saimas sēdes darba kārtības jautājumus un tostarp grozījumus personu apliecinošo dokumentu likumā, ko paspējām izskatīt iepriekšējā sēdē, gribu atzīmēt, ka tie mūsu frakcijas ieskatā, apvienotā saraksta frakcijas ieskatā ļoti svarīgs jautājums, jo redzam, ka daudz vieta gan Rīgā, gan arī reģionos cilvēkiem šobrīd ir problēmas tikt pie personu apliecinošā dokumenta nomaiņas. Pats zinu vairākus gadījumus, piemēram, Preiļos, kur vecāku gadagājumu cilvēki atbraucot visas dienas garumā netiek pie iespējas šo dokumentu, kad vai nu pieteikt nomaiņu. Līdz ar to mums ir vajadzīgi strādāt pie regulējuma, kas attiecīgi varētu palīdzēt šo lietu sakārtot un atrisināt, lai cilvēkiem nebūtu liekas stress. Otra lieta, kam gribu pievērst uzmanību, ir 10 000 un vairāk Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma novērst maldinošanu ar aromatizētajām e-cigaretēm. Turpmāko virzību Saima to atbalstīja un noteikti šis jautājums beidzot ir jāsakārto, jo redzam, ka tas tiešām ietekmē mūsu bērnu veselību. Tāpat Latvijas un Japānas sadarbība tiks stiprināta un jaunieši gan no Latvijas uz Japānu, gan Japānas jaunieši uz Latviju varēs braukt daudz brīvāk un attiecīgi savstarpēji gan iegūt zināšanas, gan arī iepazīt kultūru. Prāvlietām runājot pagājušajā ceturtdienā, kas bija šīs dienas sēdes sākums, lielāko daļu aizņēma tieši ārpolitikas debates un īsumā vēlos par tām arī izstāstīt arī mūsu frakcijas apvienotā saraksta viedokli. Pirmkārt, debates patiešām bija saistošas un garas un kam ir interese, tās var noklausīties arī Saeimas mājaslapā pilnā apmērā, bet tomēr ārpolitikas joma ir ļoti plaša un ne visu var izrunāt pat vienas dienas garumā. Tomēr kopumā ārlietu ministrijas ziņojumu visi runātāji un arī mūsu frakcija atzīst kā vērtīgu, un gan Saeimas deputātiem, gan nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas ārlietu sfērā un sadarbojas ar citu valstu organizācijām, vērtīgu, lai ar to iepazītos un izmantot savā darbā. Visi piekrīt, es domāju, ka arī jūs klausītāji piekritīsiet, ka šobrīd svarīgākā mūsu ārpolitikas darbība ir saistībā ar drošības stiprināšanu reģionā un Krievijas federācijas iebrukuma Ukrainā apturēšanu. Un tai pašā laikā gan Saeimas deputātiem, gan citām organizācijām iespēju robežās tomēr jāmēģina sadarboties arī ar šeit esošajiem pilsoņiem, kas ir bēguši no Krievijas federācijas, no Baltkrievijas režīmiem, un ja mēs varam viņiem palīdzēt stiprināt demokrātiskās vērtības, tad tās ir, es domāju, mūsu pienākums. Protams, ievērojot arī valsts drošības dienestu ieteikumus, lai mēs, neaizraujamies ar pašdarbību. Tomēr jāsaprot, ka gan Krievijas federācijā, gan Baltkrievijā šobrīd dzīvojošie cilvēki ir tādā pamatīgā, ļoti biezā propagandas miglā, un ja mēs tur varam kā palīdzēt no mūsu puses, tad tas ir tā vērts. Apvienotais saraksts ir ļoti aktīvs šajā starptautiskajā dimensijā. Mēs piedalāmies daudzās divu valstu starpparlamentārajās attiecībās un varu dažas nosaukt, piemēram, Ukrainas grupā darbojas mans kolēģis Raimonds Bergmanis kā grupas vadītāja vietnieks. Es pats vadu Polijas sadarbības grupu, cita starpā arī rītdien šeit Saimā mums būs arī Polijas prezidenta vizīte, tāpēc jāuztur ļoti cieša sadarbība ar Poliju un Polija kopā ar trijām Baltijas valstīm, tā sauktajā 3+1 formātā jau ir izveidojusi ļoti cieša sadarbību un es domāju, ka tā būs vēl stiprāka un to arī apliecina gan ārlietu ministri, gan premjerministri, gan, protams, arī mūsu Saeimas priekšsēdētājs, kurš jau vairāk kārtīgi ir ticies ar šo valstu parlamentu vadītājiem. Visbeidzot, uzliekot tādu kopsavilkumu par ārlietu debatēm, man jāpiekrīt gan Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna teiktajam, gan arī citu kolēģu minētajam, ka pēc būtības katras Saeimas deputāts ar savu darbību apzināti vai neapzināti ir arī tāds Latvijas vēstnieks, un tādā veidā mēs varam veicināt mūsu valsts ārpolitikas mērķu sasniegšanu un reizēt ar to arī iekšpolitiskos mērķus. Nu, piemēram, jo ātrāk beigsies karš Ukrainā, jo ātrāk mēs varēsim, es domāju, just to arī savā valstī ar energoresursu deficīta mazināšanos, ar inflācijas mazināšanos un galu galā ar mūsu pašu, nu, kā teikt, psiholoģiskā miera vairošanos attiecīgi. Paldies jums par uzmanību un paldies, ka sekojat līdzi Saeimas darbam. Visu labu.
Paldies arī Viļamam no apvienotās saraksta frakcijas. Nākamajai vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānai. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Jā, es piekritīšu arī mūsu kolēģiem gan Zemnieku zaļu savienībai, gan arī Latvijai pirmā vietā par to, ka jā, mēs kopā izveidojam komisiju, parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kurā arī piedalīsimies un arī tajā procesā aktīvi strādāsim pie tā jautājumā. Jā, gribu arī atgādināt to, ka mēs šo sēdi sākam jau pagājušo ceturtdienu un visu dienu gandrīz strādājam pie tā, kā ārlietu ministra ziņojumu apspriežam, piedalījāmies arī debātēs, mūsu frakcija nepiedalījās un pateikšu arī kāpēc. Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums bija labs, vēstījums arī visai tautai, visai Eiropai un ne tikai pat pasaules tautai. Augstās patriotiskās runas, augstie solījumi. Mēs iesaistamās tādās lietās un tādos nopietnos jautājumus un dodām tik nopietnus solījumus, runājam par Eiropas vērtībām, cik tas ir labas, kā viņus jāparņem. Mēs runājam par to, kā palīdzēt, cik palīdzēt un kam jāpalīdz. Runāt ir labi, bet solīt arī ir labi, bet arī, ja mēs runājam nopietni, mēs jau 30 gadus garumā nevaram arī sakārtot savu Latgali, sakārtot un palīdzēt iziet no depresijas tam reģionam. Mēs nevaram sniegu notīrīt no Rēzeknes ielām, no Rīgas ielām, bet mēs palīdzēsim visai pasaulē. Tas ir jocīgi, bet nu, tas ir mūsu viedoklis. Un es varu minēt arī to, ka šoreiz tas ziņojums bija tā, ka tā valdība, kurā ziņā 13. Saeimā bija viszemākais reitings. Un to, ko viņa vērsta toreiz, ir tā, ka viņi sola, un parādīja, ko viņa darīja, un sola to, ko viņa darīs. Bet atgādinu, tā ir viszemākais reitings mūsu parlamentā, cik mēs strādājam. Otrais, ko es gribēju arī minēt, ko mēs šodien arī apspriežam, un kā bija tādas karstas debates par OIKU vai elektroenerģijas tirgus likumu. Ideja pati bija laba, jo toreiz es atceros, ka bija liels investīciju pieplūdums Latvijā, bija saceltas vairākas un lielākas kogenerācijas stācijas, kuras strādā arī ar biomasu, tas ir gan škelnu, gan arī meža atkritumiem. Ideja ir laba, bet izpildījums, kā parasti, mums nebija tik veiksmīgs. Ja? Un gribu minēt to, ka ja valdoša koalīcija tagad pateiks, ka tas ir viņu panākums, ka mēs atteicamies no ka ne, jo vairākas kogenerācijas stācijas pārgāja uz Nordpool un saņem tagad lielākus ienākumus nekā solīja OIKA, vai mēs varējam, vai valsts varējam atmaksāt par to, ka OIKA stācijas strādā. Un tad, laikam, viss šoreiz, paldies, ka klausītāji, ka bijāt ar mums, visu labu.
Paldies Viktorijai Plaškānai no frakcijas stabilitātei. Un frakcija viedoklis turpina jaunās vienotības frakcijas deputāts Jānis Paltmalnieks. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Tātad šodien Saeimas sēde uzsākās ar karstām debatēm par Norvēģijas un Latvijas ieguldījumu veicināšanas aizsardzības līguma izbeigšanu, kur faktiski tika pretnostatīts divas puses, viens, kur viens uzņēmējs, acīm redzot, bija lobējis ļoti aktīvi un pārliecinājis opozīcijas frakcijas par to, ka ir šo te līgumu jāturpina. Un otrā pusē bija daudzās investīcijas un daudzi uzņēmumi, daudzās ražotnes, kas ir no Norvēģijas, kur būtu tiesības Norvēģijas pusē prasīt ieguldījuma aizsardzības strīdos kompensācijas. Saeimas vairākums noslēdzās par labu šiem te daudzajiem uzņēmumiem un aizsargā un tam, kad jāpasargā šīs te investīcijas un Latvijas uzņēmumu. Tā ir ļoti laba ziņa. Otrs mums ir šodien Saeima pirmajā lasījumā apstiprināja grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, kur paredz to, ka obligātā iepirkuma komponentes turpmāk maksāšana notiks no valsts budžeta līdzekļiem patērētājiem, līdz ar to šīs te maksājums tiks svītrots arī no rēķina pozīcijām ārā un vairs nekad neparādīsies lietotāju maksājumos. Nu, skandaloza šī te obligātā iepirkuma komponenta tika izveidota 2009. Gadā un ar skandālu arī skandāliem apvīt viņa līdz šim arī visu laiku bijusi, taču tagad tuvojas savam noslēgumam un lietotāji vairs nekad nesaskārsies ar šo te maksājumu. Kā pēdējo vēlētos uzsvērt to, kad Saeima pievērsās šodien elektronisko cigaretšu ierobežošanas jautājumam, šī sērga ir izplatījusies Latvijā. Daudz jaunieši uzsākuši lietot to pastāvīgi un nodara kaitējumu savai veselībai, taču Saeima ir apņēmusies izskatīt šo jautājumu un vērtēt, kādā veidā ierobežot un kādā veidā pasargāt jauniešu skolēns no šīta kaitīgā ieraduma. Tas būtu īsumā viss, ko vēlējos uzsvērt par šīs Saeimas sēdi. Paldies jums.
Paldies Jānim Patmalniekam no jaunās vienotības frakcijas un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Tātad šodien Saeima turpināja savu 26. Janvāra sēdi, kurā notika ārpolitikas debates, un par tām es arī vēlēju šeit nedaudz pastāstīt. Ārpolitikas debates Saeimā noris jau no 2011. Gada, un allai šajās debatēs Nacionālā apvienība ir diezgan aktīvi piedalījusies. Un arī šoreiz mēs runājām, un man tas gods bija uzstāties, tātad Nacionālās apvienības vārdā es runāju, un pastāstīšu par dažām lietām, uz ko es šogad vērsu uzmanību. Pirmā kārtām es atgādināju kolēģiem un vispār klausītājiem, ka jau no pirmās dienas Nacionāla apvienība vienmēr šajās debatēs ir konsekventi uzsvērusi tieši to, par ko faktiski šodien runā ļoti daudzi, un proti tas ir Krievijas faktors, akcentējot to, ka Krievija ir agresors, ka viņai ir imperialistiski mērķi, un tajā skaitā arī uz Latviju. Un šī tēze varbūt gadus atpakaļ, ja, 10 gadus ir pat ilgāk, ja, kopš tātad šīs te ārpolitikas debates noris, sākotnēji nebija pārāk populāra, un Nacionālā apvienība bija faktiski vienīgā, kas to uzsvēra. Nu, tagad ar prieku konstatējam, ka faktiski šo tēzi ir pārņēmuši visi, un tas arī saprotams, jo Krievija, protams, kopš tātad, nu, pēdējos 10 gadus ir visu darījusi, lai šī atziņa visiem nāktu, ja tātad šīs te agresijas gan Gruzijā, gan Ukrainā, un tātad pēdējais uzbrukums tātad Ukrainai pagājušā gada februārī. Lūk, un tātad norādīju debatēs, ka lai arī kopumā viss ārlietu ziņojums ir gluži pieņemams, mums liekas, ka tas ir diezgan adekvāts tai situācijai, kāda ir pasaule, tad tomēr divas lietas uzsvērām, un kādas tās bija. Tātad pirmā lieta bija saistībā ar Latvijas valsts, nu, teiksim, ārlietu ministrijas attieksmi pret tā saucamo Krievijas demokrātisko opozīciju. Mūsuprāt, vēl ar vienu ir vērojama tāda, nu, kā es izteicos, pārfrazējot ārlietu ministru, neizslimotu slimību, respektīvi mēs idealizējam bieži šo te Krievu demokrātisko opozīciju un mēģinam, nu, teiksim, tā, domāt, ka ik katrs, kas ir pret Putinu, ir arī mūsu draugs, ja par iestājās par Latviju un citu valsts neatkarību tieši šajā bijušajā PSRS. Tā tas nav, par to liecina Dožs skandāls nesenais, kurā reakcijā uz kuru, ja tad uz Latvijas lēmumu mēs redzējām, ka ļoti daudzi faktiski tieks ir demokrāti atbalsta arī faktiski impēriskas idejas. Ja, tātad mēs uzsvērām, ka ielaist šos te medijus vasarā no Krievijas šeit, nu, varbūt nebija prāta darbs, un mēs katrā ziņā to neatbalstam. Un otra lieta bija tā, ka norādījām uz piekto kolonnu un tās lomu, ārpolitikā, ja, jeb teiksim, kā šo problēmu var risināt no ārpolitiskā viedokļa, un problēma, mūsuprāt, ir tajā, ka mēs šo problēmu vienkārši ignorējam, jeb, nu, ārlietu ministrija viņu ignorē, un līdz ar to rada maldīgi iespēja arī ārzemēs, ka mums šeit problēmas ar to nav, ja, un tas, mūsuprāt, var izdarīt lāču pakalpojumu mums no drošības viedokļa, un mēs aicinājām ārlietu ministru, nu, teiksim, nepaslaucīt šo problēmu zem deķa, bet kaut kādā veidā risināt un piedāvāt savus risinājumus. Paldies.
Paldies Edvīnam Šnoram no Nacionālās apvienības frakcijas, un frakcija viedokļa šodien noslēdz frakcijas progresīvie deputāts Andris Sprūts. Lūdzu.
Tā, paldies. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodienas sēde faktiski ir turpinājums ceturtdienas sēdē, kurā vispirms mēs diskutējām par ārpolitiku un ar Eiropas lietām. Ja mēs runājam par ārpolitiku, tad, protams, šobrīd tā ir ļoti svarīga no drošības perspektīvas, un tāpēc skaidrs, ka arī šeit bija faktiski vairākumu deputātu vidū vienprātība par to, ka drošība ir nozīmīga prioritāte Latvijai, gan mūsu paša drošība, kas ir jāveicina, gan kopīgi ar mūsu sabiedrotajiem, gan nenoliedzam, ka mums ir jāpalīdz Ukrainai šo karu uzvarēt. Tāpēc arī dažāda veida atbalsts Ukrainai gan starptautiski runāt ar mūsu sabiedrotajiem, uzturot Ukrainas cīņu kā eksistenciāli svarīgi priekš mums visiem. Tas bija arī tas, ko mēs devām to pienesumā redzējumu arī no savas puses. Skaidrs, kā progresīvo frakcija ir papildus akcentu, ko mēs vēlamies akcentēt. Nenoliedzam, ka ir svarīgi, lai mēs izmantotu arī Eiropas potenciālu. Eiropā ir iespējas vairāk darīt sadarbībā tieši gan par militāro mobilitāti, gan par militāro industriju. Tas viss būtu nepieciešams, lai faktiski mēs varam būt spējīgi dot savu pienesumu, kā Eiropa, gan arī šeit kā Latvija, transatlantiskai drošības kopienai. Tā skaitā, lai mēs stiprinātu faktiski arī šīs mūsu saites ar ASV un arī Kanādu. Otrs, kas mums nenoliedzami ir svarīgs, lai mēs domātu arī ārpolitikā un starptautiskajās attiecībās par ilgspēju. tāpēc enerģētikas jautājumi, ekonomiskās konkurētspējas jautājumi, to veicināšana ir nenoliedzami ļoti svarīga, lai Latvija būtu ilgtspējīga un, protams, lai arī mēs spētu attīstīties plašākā Eiropas kontekstā. Priekšprogresīvajiem nenoliedzami svarīgi ir cilvēktiesības, tā kā arī tas tika uzsvērts, ka drošība absolūti pirmajā vietā, bet neaizmirsīsim, protams, arī par cilvēktiesībām, ko noteikti arī daži no mūsu deputātiem arī akcentēja. Un, protams, ka dabiski tas, ka mazai valstī resursu nav nemaz tik daudz, bet viens no mūsu galvenajiem resursiem ir cilvēki. Cilvēki, kas faktiski veido mūsu ārpolitika, cilvēki ir tie, kas ir kā sēji, kā mūsu atpazīstamības veicinātāji, ir starptautiski mūsu diaspora, kas ir arī uztur saites ar valstu un arī dod savu pienesumu valsts attīstībā un ar visbeidzot diplomāti, kas ārpolitika realizē un kuriem nenoliedzam arī, teiksim tā, pienākās mūsu ieņu, arī vienlaiks jādomā arī par atalgojumu palielināšanu, jo lai šo darbu pildītu, izaicinošos apstākļos, protams, ka tas ir arī viens no svarīgiem elementiem. Šodien savukārt mēs atbalstījām vienošanos par Latvijas-Norvēģijas savstarpējo ieguldījumu aizsardzības līguma izbeigšanu. Progresīvi iestājas par to, ka Latvija ir jāatbalsta mūsu uzņēmēji, bet vienlaiks nepieciešams arī moderns starptautiskais līgumiskais ietvers ar mūsu svarīgu stratēģisko partneri. Tā kā gan atbalstot uzņēmējus, vienlaiks arī, protams, ka jāveido arī labas attiecības ar mūsu stratēģisko partneri šajā ģeopolitiski izaicinošajā situācijā. Progresīvi atbalstīja grozījumus par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu vai likumā, jo tas šie grozījumi ļauj noņēmu šķēršļus apturētajam Rīgas pilsētas attīstības plānam, un skaidrs, ka šāds plāns ir svarīgs, lai tas darbotos, lai galvaspilsēta varētu attīstīties, piesaistīt investīcijas, un tāpēc šis pirmais lielais solis, nozīmīgais solis ir arī spēc, lai tiešām šo plānu pieņemtu un investīcijas varētu arī tikt piesaistīts. Progresīvi ir iestājušies vienmēr par kartēļu novēršanu Latvijas ekonomikā, biznesā, tāpēc iesniedzām un atbalstījām lēmumu projektu izvērtēt un atlīdzināt zaudējumus, kas radušies aizliegts vienošanās rezultātā sabiedriskā transporta pakalpojuma jomā. Šobrīd arī tas ir nodots Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai, un, protams, ka turpināsim sekot līdzi, lai arī tiešām karteļi Latvijā nebūtu un lai kāpt zaudējumi, kas tiek radīti, tikt arī atlīdzināti. Atbalstījām arī grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā pār OIK atcelšanu patērētājiem. Tiešām ir svarīgi, lai tas beidzot tiktu novērsts un arī elektroenerģijas tirgus likums tiktu sakārtots un patērētājiem nebūtu jāmaksā pār kaut kādām arī karteļveidīgām vienošanās šajā jomā, bet neaizmirsīsim to, ka mēs arī atbalstām valsts stratēģisku pieeju un atbalstu atjaunojumiem energoresursiem, jo tas nodrošina gan mūsu ilgtspēju, gan arī enerģētisko neatkarību, kas šajā izaicinošajā ģeopolitiskajā situācijā ir ļoti, ļoti svarīga priekš mums visiem. Paldies.
Paldies Andrim Sprūdam no frakcijas Progresīvie, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamā.